Dəyərli dinləyənlər, bu yaxınlarda İran Mədəniyyət və İrşad Nazirliyi şəhərlərin cümə imamlarına bir yazı göndərib və onlardan istədi ki, fars dilini qoruma və şair Ferdövsini anma gününə cümə namazı xütbələrində yer versinlər, bu münasibət haqqında danışsınlar. Proqramımızın qonağı araşdırmaçı Səməd Purmusəvi ilə İranda İran dövlət siyasətində məzhəb və dilin rolunu və bu iki unsur arasındakı əlaqəni danışacaq. Səməd bəy, bu sənəd yayıldı sosial şəbəkələrdə. İran Mədəniyyət və İrşad Nazirliyinin əslində cümə imamlarına göndərdiyi sənəd idi. Ondan sonra da xəbərlərdə biz baxdıq elə İranın müxtəlif şəhərlərində cümə imamları fars dilinin önəmi, şair Ferdövsinin ki, İranda İran milliyyətçiliyinin əsas simvollarından biridir. Onun haqqında xütbələrdə danışmışdılar. Nə deyirsiniz? Bu xəbəri oxumaq sizi təəccübləndirdimi? İranın o ümumi siyasəti ilə bu xəbər arasında bir əlaqə görürsünüzmü? Nə düşünürsünüz?
Salamlar Əlirzə bəy. Əslində bu xəbər məni çox da təəccübləndirmədi. Bu fars dili və fars dili ilə bağlı bu sayaq siyasətlər İslam Cumhuriyyətinin yəni bəri başdan, yəni gəldiyindən bəri bu siyasətlər yəni davamlı olaraq dövlətin müxtəlif strukturlarında yerini alıb, bu özünü müxtəlif yerlərdə göstərmişdir. Amma son zamanlarda bilirsiniz ki, yəni bu sosial media vasitəsilə daha çox bu bilgiləri biz əldə edə bilirik, görünməyə başlayır bu məsələlər. Amma bunu demək lazımdır birincisi ki, yəni cümə namazları bilavasitə hakimiyyətə, yəni vilayət fəqih dediyimiz hakimiyyət qoluna bağlı bir nəfatlardırlar bunlar. Yəni özlərinin rəvayətinə görə cümə namazları çox tarixi bir kökü var bunun və inqilabdan sonra da inqilabın yəni banisi Xumeyni vasitəsilə bu məsələ daha çox siyasi bir yön aldı. Birinci cümə namazı bilirsiniz Talqani vasitəsilə quruldu Tehranda və sonralarda bu başladı özünün təşkilatlanmağa, yəni strukturunu qurdu. Ən çox da 72-ci illərdə Əli Xamneyi indiki Vəli Fəqihin vasitəsilə bu müstəqil olaraq bir quruma çevrildi, bir təşkilata çevrildi, rəhbərliyə bağlı bir təşkilata. Cümə namazlarındakı olan məsələ nədir? Yəni bunların yalnız bir peş namaz olub da namaz qılmaq niyyəti ilə də deyil. Əslində, əsas o xütbələrdə deyilən, yəni iki xütbə hər cümə namazında deyilməlidir. Birisi birbaşa vilayət fəqih tərəfindən, rəhbər tərəfindən daimi olan imam cümə vasitəsilə olur. Birisi də yenə də hakimiyyətə bağlı bir müəyyən siyasi insan vasitəsilə də iki xütbə oxunula bilər ya və ya bəzən elə bir xütbə oxunur. O xütbələr əslində hakimiyyətin və ya rəhbərliyə bağlı olan siyasətləri, fikirləri birbaşa millətə çatdırmaq istəyirlər. Yəni, İslam Cumhuriyyətinin əsas özlərinin dediyi kimi, inqilabın dəyərləri, Ərdəşah inqilab ya inqilabın siyasətləri, bunlar birbaşa yəni insanlara öyrətilir və bu sayaq öz gündəmə gələn məsələlər, özəlliklə hər özəl günlər haqqında xütbələr yuxarıda, yəni bəlirlənir və o haqlarda insanlara bilgi verilir. Namaz cüməyə gələn insanlara bilgi verilir. Və bu əsasda yəni bir az keçmişi axtarsaq, tutaq ki, uzun illərdən bəri bu fars dili məsələsi, məsələn, 2019-da 4 il öncə Urumiyə imam cüməsinin yəni İslam fars dilinə mədyundur deyə bir xütbəsində biz görə bilirik və son zamanlarda doğrudur, yəni bu fars dili qurumları gücləndikcə və öz o özəl buddəsi falan yüksəldikcə Fars dili məsələsi də biraz daha çox gündəmə gəlir və bu son zamanlarda Simnan imam cüməsi, müxtəlif dillərlə bunlar o fars dilinin qorunmasına və yüksək səviyyədə saxlanılmasına sözlər deyirlər. Simnan imam cüməsi dedir, yəni fars dili bir elm dili ki olmalıdır. Yasud məsələn dedi ki, bu bizi inqilabımızı mühafizə edən bir şeydir bu dil, fars dili. Ya Şahrud'da məsələn Şahrud İmam cüməsi sanki yalnız İranlıların bir ana dili var deyə, ana dili bir zərurətdir dedi və onun qorunması bir zərurətdir dedi. Və ya öncələrdə bəli, amma tarixi bu şeyi var, faktlar var ki, müxtəlif yerlərdə imam cümələr dil haqqında, fars dili haqqında fikirlər söyləmişdilər. Məsələn, fars dili behiş dilidir və ya əksinə türk dilini Cəhənnəm dilinə oxşadan imam cümlələr və mollalar da bu biz şahidi olmuşuq zaman zaman.
Yəni Səməd bəy, biz baxanda bəzi dəyərləndirmələri, hətta mən bəzi akademik məruzələrdə də görmüşəm. Yəni İranda həm məzhəbin rolunu, dinin rolunu, həm İran milliyyətçiliyinin və fars dilinin rolunu dəyərləndirəndə daha çox İran hakimiyyətinin sanki iki qoldan olduğu, hətta kəsimlər olduğunun, bəzi kəsimlərin milliyyətçi və bəzi kəsimlərin dindar olduğu və bəzi dəyərləndirmələrdə hətta misal üçün Şiə məzhəbinin rolu zəiflədiyi zaman milliyyətçiliyin rolunun artması, bu cür dəyərləndirmələr vardı və bu dəyərləndirmələrin hamısında bunları biraz daha çox ayrı unsurlar kimi dəyərləndirirdilər. Amma bu cümə imamları ilə bağlı bu xəbər və sizin də bu açıqlamalarınız biraz da hətta keçmişdə də deyirsiniz bunun izləri var. Bu sanki o dəyərləndirmələrlə tam örtüşmür. Nə deyirsiniz?
Əslində biraz yəni İslam Cumhuriyyətinin yəni bu quruluş nə əsaslarda qurulduğuna baxsanız, İranda inqilabdan sonra milli mənafi iki əsasda təriflənib, tanımlanıb. Yəni, İran milli mənafi iki şey üstündə qurulur. Birisi İslam dini və onun özəlliklə özəl qolu, yəni şiyyətçilik əsasındadır. Və bir tərəfi də İrançılıq məsələsidir, yəni İraniyyət dedikləri, ya milli kimlik dedikləri və onun da əsas göstərgəsi fars dili və kültür üzərində tanımlanıb və təriflənib. Yəni, hər ikisi də zaman zaman İranda bu qudrət və qudrəti qoruma vasitəsində çevrilir. Əgər biz İslam Cumhuriyyəti ilə fars dilinin münasibətini axtarsaq, onların bu eynisi ilə, din ilə bərabər bu milli kimlik dərdinə də şahid olarıq. Yəni, onların yalnız, tutaq ki, əgər bu arqumanla ki, onların yalnız din dərdi var, yəni şiə dərdi var, müsəlmanlıq dərdi var, onda onlar üçün nə fərq edərdi ki, hansı dildə bu din öyrədilsin? Yəni, zaman-zaman, yəni bu milli, modern millət dövlətlərdən öncəki kimin, hər kəs öz dilində dini ilə bilavasitə əlaqədə olurdu, onu öyrənirdi. Amma bu gerçəklik bu son yüzyıldə biraz dəyişməyə uğrayıb və son zamanlarda daha şiddətli özünü göstərir. Bu gerçəklik bunu göstərir ki, həm din, həm dil, fars dili hakimiyyət üçün bir vasitədir. Yəni, qudrətə əl tapıb və sonunda onu qorumaq üçün bir vasitədir.
Yəni, bunları bir-birini gücləndirmək vasitəsi kimi də istifadə edir. Misal burada cümə namazları, cümə xütbələri. Onun etibarından fars dilinin və onun yanında da İran milliyyətçiliyinin simvolu olan Ferdusi üçün istifadə olunur. Elə mi?
Əslində bunlar bir-birinə qarşı deyil. Yəni bu bəzi insanlarımız yəni gündəm məsələləri ilə baxanda məsələni yəni İrançılığı daha çox bu şiəçilikdən ayırırlar və belə başa düşürlər ki, bu paniranizm bunu bu məsələni paniranizmin boynuna yıxırlar. Sanki bu sistem üçün İran millətçiliyi ya fars millətçiliyi adı ilə tanımlanan bu millətçilik önəmli deyil. Və bu məsələ birbaşa fars millətçi kəsimin sistemə nüfuzu kimi onu dəyərləndirirlər. Yəni və onun üçün də hətta bütün enerjilərini demək paniraniz və ya İran şəhərlərə qarşı yönəldirlər. Amma biraz məsələni tarixi kontekstdə də baxdığımızda hər iki fenomen, yəni din və dil məsələsi nəinki bir-biri ilə çok sık əlaqədə olublar bu son yüzyılda. Yani bu belki İran modern devlet millet yaranmasından beri, yani İran milleti tariflenende iki fenomen esasında tariflenir. Biri milli kimlik, yani etnike bağlanan, kültüre bağlanan, dile bağlanan bir kimlik. Biri de dini kimlik. Ve o da birbaşa yine de, mesela tutaq ki, eski zamanlarda Cəfəri söylenilip bu Meşrutə Anayasasında, ama sonralarda bu daha dəqiqləşib İslam dini Pəhləvi dövrlerde deyilib, ama Şiə dini rəsmiləşib İslam Cumhuriyeti zamanı. Yani bu aslında bu iki tanımlama esasında İran milleti bir homojen millet kimi şekline dönüşür. Çok da maraqlıdır ki, yani Meşrutə Anayasasında baxanda orada din rəsmiləşib, o zamanlar Meşrutədən başlayaraq din rəsmi surətdə, yəni yazılır birbaşa anayasada. Ama fars dili yazılmır. Yəni fars dili üçün yalnız bir maddə var bu mütəmmimlərin birində ki, məclisə gedən nümayəndələr fars dilini də bilməkləri zəruridir. Ama İran dövlətin dili fars dilidir deyə bir məsələ İslam Cumhuriyeti zamanı rəsmiləşdi. Yani bu mesele İslam Cumhuriyeti Anayasasında 15. maddede bilirsiniz. Yani bu 15. maddeni yalnız bizler savunmak istemedik. Bu aslında her iki taraflı bir maddedir. Yani bunun birinci bölümü birbaşa Fars dilinin resmi olmasını söyler. İkinci hissesi o birisi dillerin mehalli olmasını söyler. Ya yani statüslerini o kadar o seviyede görmek ister. Demek bu 15. madde esasında Fars dili resmileşti ve İran deyilen bir ülkenin iki değer esasında yönetilir. İki değeri korumak esasında birleştirilir ve yönetilir. Onların biri yani din meselesidir. İkincisi yani milli değerler değinen Fars dili, Fars kültürü ve Farsi etnikine bağlı olan bütün fenomenler dayanır.
Ve bunlar iç içedir değilsiniz.
Tamamıyla bunlar iç içedir. Çünkü bu aslında dediğim için her ikisi kudret yani münasebetinde tariflendikleri için kudreti koruma bir vasıtasına çevrilirler. Yani meselenin mahiyetinde kudret münasebeti durur. Yani bazılarına göre bu dediğim gibi bu devleti saklayan yalnız dindir. Ya, din değil de başka vasıtelerle de bu kudret korunulur ve bu her bir şey ki imtiyazlıdır, yani bu sistem içinde imtiyazlı seviyeye gelip çatırsa demek o kudreti korumakta sehmi var, onun rolü var. Yani bu her ikisi de yani Fars dili ve İslam dini ve Şii dini baksanız yani bir tarihi meşruiyet de ona kazandırırlar. Yani bunlar hem dine, devlete bağlı nahatlar vasıtasıyla, onların elitleri vasıtasıyla bu meşruiyet rivayetler şeklinde söylenir. Hem gayri resmi insanlar, tarihçiler, yazıcılar vasıtasıyla bu meşruiyet kazandırılır. Sanki ezelden beri Fars dili bizde bir meşruiyeti var. İran memleketlerinde, İran ülkesinde meşruiyeti var. Böylece de o din meselesinde ele bakırlar. Bu meselede bir balaza da belki gerçeklik payı olsun. Mesela Fars diline baktığımızda Fars dil tarih boyu imtiyazlıların dil olup, derbar dil olup, kudretin hizmetinde olup, kudreti övmeye kulluk edip, onun meşruiyetini yani yazılan materyallara göre değerlendirirler. Ama aslında o materyallar da, yani Fars dilinde üretilmiş materyalların da sebebi birçok hallarda kudret ve hakimiyetlerin o dilin arkasında olması durup, yani hakimler halkın dilinde yazıp halka kulluk yok etmeyipler, aslında halkdan özlerini ayırıp seçkin olmaları için Fars dilinde ya da halkın dili olmayan bir dilde yani hakimiyetlerini idare edipler. Ama bu demek olar ki yani hem siyasi olarak hem içtimai olarak Fars dili İran tarihinde elitanın dili olup hem siyasi elitanın hem içtimai elitanın. Ama bu modern devlet millet anlayışı geldikten sonra yani bu son yüzyılda onu milletin diline de çevirmek istediler. Bu ve bunu bu dil meselesini homojen millet yaratma uzantısında ya doğrultusunda bu işi görmek isterler.
Çox sağ olun, Səməd bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.